Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U Beogradu je danas održana parada ponosa uz snažno policijsko osiguranje, no ni gotovo 5000 policajaca nije uspjelo spriječiti huligane i protivnike parade da ulice Beograda pretvore u ratište. Među povrijeđenima je bio i novinar naše centralne redakcije James Kirščik. Materijalna šteta u Beogradu procjenjuje se na skoro milijun eura. Iz Beograda nam se javlja Zoran Glavonjić.
U sukobima demonstranata protiv parade ponosa sa policijom u Beogradu je povrijeđeno više od 140 osoba, dok je više od 250 privedeno. U gotovo celodnevnoj borbi 5600 policajaca sa više od 6000 huligana povrijeđeno je 124 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i 17 demonstranata. Ivica Dačić, ministar policije, rekao je obilazeći povrijeđene u urgentnom centru da je zadovoljan radom policije pošto je uspjela da zaštiti učesnike parade ponosa i spreči krvoproliće.
Uspostavljen je javni red i mir u Beogradu. Policija se već okreće drugim događajima. Oni koji su bili glavni vinovnici tako drastično kršenje javnog reda i mira će biti privedeni. Mnogima od njih će biti određena mera zadržavanja, a na pravosudnim organima je dalje da vode procese protiv tih ljudi. Nasilje je nešto što svakome će se obiti u glavu.
Tomica Milosavljević, ministar zdravlja, rekao je da su svi povređeni na vreme i adekvatno zbrinuti.
Od ovih 122 ljudi koji su pregledani, većim delom, kažem, policajaca, jedan je zadržan na bolničkom lečenju i dvojica građana su također zadržani na bolničkom lečenju zbog težih povreda. Srećom, te povrede nisu opasne po život. Međutim, ovakve situacije treba da budu pouka i naučena lekcija za čitavo društvo.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, izjavio je da će se hapšenje izgrednika koji su napadali policiju nastaviti i narednih dana.
Ovo što se danas desilo nema nikakve veze niti sa paradom ponosa, niti pravo da neko ispoljava svoje osnovna ljudska prava. Razbijati Beograd, ranjavati ljude, spaljivati zgrade, pucati iz pištolja u prostorije političkih stranaka, uništiti mamograf, krasti po radnjama, to je čisto huliganstvo.
Od 250 uhapšenih do sada su obrađene 102 osobe protiv kojih će se voditi krivični postupak, rekao je Homen, a prijeti im kazna od 1 do 8 godina zatvora.
Pa gospoda, ako ste to želili, to ćete da dobijete. Ovo što se desilo danas prevazilazi sve što smo mogli da zamislimo, ali ono što vam ja garantujem da će oni zaista to zapamtiti i da će odgovor države biti jeziv.
U pritvoru je zbog nasilničkog ponašanja zadržano više od 100 ljudi. U centru Beograda pričinjena je velika materijalna šteta, a u napadima na više lokacija uništeno je i oštećeno 11 policijskih i 3 vatrogasna vozila. Policijski automobil zapaljen kod ambasade Francuske potpuno izgoreo. U sukobima sa policijom huligani su uništavali gradsku imovinu i razbijali izloge po gradu, opljačkali su i demolirali 2 velike sportske radnje u centru grada, odnoseći patike, trenerke i sve što im je palo pod ruku. Nešto posle 17 sati saobraćaj u gradu je normalizovan, a ekipe gradske čistoće očistile su polomljeno staklo, uklonile kontejnere i žardinjere koje su izgrednici prethodno lomili kako bi betonom gađali policiju. Policijski tehničari posle podne su radili uviđaje u poharanim prodavnicama. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Udruženje novinara Srbije saopštili su da u divljanju huligana na ulicama Beograda nije bilo povređenih novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I kao što ste čuli u uvodu emisije, materijalna šteta u Beogradu veća je od 1 milijun eura. Moralna je daleko veća. Usprkos jakim policijskim snagama, huligani su odlučili napasti sudionike parade, ali i više od toga, uništiti svaku demokratsku sliku jednog društva. O neredima koji su se od jutarnjih sati događali u Beogradu u prilogu Ognjana Zorića.
Mere obezbeđenja, koje mnogi ocenjuju kao najveće do sada, ipak nisu bile dovoljne da spreče incidente. Tako da je centar Beograda pretvoren u pravo poprište sukoba policije i huligana. Demolirani su brojni objekti, zapaljena policijska vozila, opljačkane prodavnice, ulice su bile prekrivene srčom i kamenicama, a centrom grada patrolirale su i specijalne jedinice u oklopljenim hamerima. Demonstranti su rasterivani suzavcima, čule su se i jake detonacije, takozvanih topovskih udara. Neredi su počeli na Slaviji, potom su se preselili na Terazije, gde su prvi put kamenjem napadnuti policajci. Huligani su se pregrupisali ispred Skupštine Srbije, a zatim se u bulevaru Kralja Aleksandra dogodio i prvi veći sukob. Policija je suzavcima rasterivala demonstrante kod Palate Albanije, gde ih je prethodno potisnula s Terazija. Izgradnici su gađali policiju kamenicama, saobraćenim znacima i navijačkim bakljama. Nekoliko huligana uspelo je da se skelama popne na zgradu parlamenta, a razbijena su i stakla na državnoj televiziji. Najveći udarac vlastima huligani su možda zadali paljenjem dela zgrade sedišta vladajuće demokratske stranke. Vatrogasci su sprečili da plamen zahvati čitavu zgradu, a neposredno nakon toga na lice mesta stigao je i potpredsjednik te partije, inače ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Na terasi dok su oni napadali bila je čak žena koja je u poodmakloj trudnoći, a oni su vikali napadajmo, ima ljudi u zgradi. Znači želja nije bila samo se polupa zgrada, želja je bila se nese zlo i onima koji su u samoj zgradi.
Na meti je bila i zgrada takođe vladajuće socijalističke partije Srbije, koja je u tom trenutku bila bez veće zaštite policije. Huligani su demolirali ulaz, a na licu mesta moglo se videti i nekoliko povređenih policajaca. Jedan od funkcionera SPS-a, Aleksandar Antić.
Mi imamo demoliran centar grada, treba da učinimo svi napor da to bezumlje stane.
U popodnevnim časovima u najužem centru Beograda ponovila se scena viđena nakon protesta povodom proglašenja kosovske nezavisnosti. Nekoliko stotina huligana, duže od pola sata, nesmetano je lomilo izloge i kralo, uglavnom sportsku opremu. Kada je policija uspostavila kontrolu, na ulicama se pojavio gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, praćen dobacivanjem huligana.
Svako normalno gradu mora bude tužan i da ga pogodi kad vidi ovo što se dešava, što se desilo. Najvažnije od svega jeste da nijedan život ne izgubi. A one koji žele da iskoriste manifestacije, da tuku ljude, da razbijaju, da završe tamo gde je mesto.
U neredima je uhapšeno više od 100 huligana, a tužilaštvo najavljuje oštre sankcije. Portparol tužilaštva Tomo Zorić.
Video kamere su zabeležile sve kritične događaje i video snimci nasilja i vršenja krivičnih dela biće korišćeni u krivičnim postupcima koje će tužilaštvo inicirati. Napad na ovlašćeno službeno lice, kao što su predstavnici policije, kao i vršenje nasilja na javnom skupu, pooštrenom kaznenom politikom može se izreći i kazna zatvora do 8 godina.
Nerede i demoliranje grada osudili su predsjednik Boris Tadić i vlada Srbije. Tadić je obećao da će izgradnici i organizatori nasilja biti uhapšeni i kažnjeni zbog, kako se ističe, rušilačkog nasilja, vandalizma i napada na policiju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
A u nastavku emisije o samoj paradi ponosa, koja je dva prethodna puta odgođena i to upravo zbog prijetnji desničarskih i ekstremističkih organizacija. Ovaj put parada je dobila podršku politike, ali i 5000 policajaca koji su se suprotstavili huliganima. O samoj paradi ponosa više u prilogu našeg beogradskog kolege Miloša Teodorovića.
Od parka kod Studentskog kulturnog centra do žurke u samom SKC-u. Šetnja mala, ali dugo očekivani uspeh. Uz puno policije i jasne poruke. Solidarno protiv fašizma! Izmešane najrazličitije opcije NGO aktivizma povremeno u jedan glas su dovikivale i... Anti-kapitalista! No od ranih jutarnjih sati učesnici parade slivali su se ka mestu okupljanja, prehodno prolazeći višestruki obruč policijskih provera i pretresanja. Izolovani i u pomalo klaustrofobičnom okruženju, osluškivali su detonacije iz ne tako dalekih ulica, mirisali suzavac koji se širio gradom i posmatrali helikoptere koji su ih nadletali. Sa svih strana zaštićene policijskim kordonima, pred sam početak šetnje pitamo.
Zašto je bitno biti ovde danas?
Ili biti ovde ili biti s njima, znači u suštini izbor je vrlo bio prost.
Mislim da je važno da pokažemo solidarnost sa jednom od najdiskriminisanijih i najugroženijih društvenih grupa.
A da li si bila upoštena da dođeš?
Znam da je moja dužnost da budem ovde. Svako od nas koji je ovde prisutan je raščistio sa tim grafom.
Malo u jednom trenutku kad smo prolazili pored nekih likova, ali u suštini ne.
Šta bi poručila ovim ljudima koji se danas bune protiv parade i tuku po gradu?
Malo da se opuste.
Pa ono da zakorače u 21. vek.
Od ćoška do ćoška, pored crkve Aleksandra Nevskog, gde ih je u mantiji sa nekoliko kaluđerica također zaštićen policijom, posmatra otac Žarko Gavrilović, poznat kao predvodnik batinaša koji su prebili učesnike prvog pokušaja parade iz 2001. godine. Njih oko 1000 vratilo se do SKCA. Tu su ponovo prošli policijski pretres i konačno žurka. Barem je tako trebalo da bude po planu.
Prežive smo svi. Onako, osjećaš se bitno da si na tom mestu u nekom bitnom trenutku za ovo društvo.
A kako ćemo to sa povratkom kući da rešimo?
Avantura do samog kraja.
Vidjet sad kako ćemo se vratiti kući, ali mislim da su policije držabili na nivou zadatka.
Konačno imaš poverenja?
Imam poverenja.
Od samog početka okupljanja, učesnici parade bili su meta posmatrača koji su se skupljali u blizini svakog od nekoliko mesta gde se moglo proći do ranije postavljene bine.
Ovo treba ih biti kokonji.
Njih sve na jedno ostrovo povest, pa neka uživaju u tu prirodu njihov koji je stvorila.
Ovo je čista provokacija, ovo je čista provokacija. Čista provokacija. Meni ne smeta realno, ako su pederi, nek budu pederi, ali zašto izlaze na ulicu, provociraju narod, provociraju državu?
Pa lepo, cigle svi gruvaju tu masu.
Policija se ovog puta nije povlačila pred nasilnicima, ali nagađanja od prošle nedelje okončano su oko 10 časova kada je postalo jasno da se ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na skupu neće pojaviti. Vladu je zastupao ministar za manjinska i ljudska prava Svetozar Čiplić, dočekan pomešanim aplauzima i zvižducima.
Treba da krenemo svi zajedno u šetnju, zajedničku šetnju, šetnju slobode. Živeli.
U nedelju rano ujutro, nedaleko od svog stana u Beogradu, napadnut je aktivista Kvirija organizacije Bovan Stojanović. Lakše povređen, popeo se na binu.
Danas kažemo da mi nismo samo LGBT, da smo mi svaki Rom i svaka Romkinja, da smo mi svaka žena i svako dete i svako ko je potlačen u ovom društvu.
Uverena da je vlast svojom popustljivošću odnegovala nasilnike, jedna od organizatorki parade, Majda Puača, koja je pre dve godine i sama bila žrtva fizičkog napada, poručila je:
država nas brani od provokata njihove politike, nekažnjavanja nasilnika, nekažnjavanja fašista.
Kako nam je rečeno, a sada se čini razumljivo, jedan broj javnih ličnosti koji je podržao paradu nije se pojavio na skupu. Dosledna je ostala glumica Mirjana Karanović.
Malo sam si drala na ove što su se uvikali, pa je bilo malo da li će da me bije ili neće, ali dobro, prošlo je, nije važno. Mislim da je najveći strah kod njih. Oni se najviše boje.
Iz Njujorka na paradi ponosa, čuveni dizajner Mirko Ilić.
Što je meni čudno, ja među njima nisam vidio ni jednu ženu.
Šta mislite o tome?
Pa ne znam, možda oni trebaju razmisliti o tome.
Predstavnici OEPS-a, Kancelarije Evropske unije u Beogradu, Evropskog parlamenta i Saveta Evrope svojim prisustvom podržali su skup. Također i ambasadorka Sjedinjenih država Mary Warlick.
Well, we understand that the... Ono što je važno jeste da je vlada posvećena da osigura da zajednica ima mogućnost da izrazi svoja mišljenja na miran način.
Na paradi su viđeni i reditelj Srđan Dragojević, koji je događaj u Beogradu iskoristio za snimanje kadrova svog novog filma Gej priču, zatim glumci Nikola Kojo, Predrag Ejdus, bili su tu i Sonja Biserko, Nataša Kandić, predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović i drugi. Od lidera političkih stranaka jedino čelnik LDP-a Čedomir Jovanović, koji se osvrnuo na nepreteranu zainteresovanost njegovih kolega poslanika u Skupštini Srbije.
Smetaju mi oni koji se otvoreno tome suprotstavljaju, koji pujdaju druge i koji pritom sede u vladi.
Vladajuće demokrate također su bile prisutne. Narodni poslanik Marko Đurišić.
Nije lak posao, kažem, ne može se završiti za jedan dan, ne može ni za jednu godinu, potrebno je mnogo više vremena.
Da se stvari zaista sporo razvijaju, potvrđuju činjenice. 2001. prvi pokušaj gej parade završen je sa dve u malo usmrćene osobe. 2009. skup je, nakon policijske procene, uoči održavanja otkazan. 10. oktobra 2010. ideja je realizovana.
Ja sam sanjao ovome jako davno i san se ispunjava. Možemo zajedno.
Reči su jednog od organizatora, Lazara Pavlovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U prethodnim prilozima čuli smo da su meta napada tokom parade ponosa u Beogradu bili i novinari. Sljedećim prilogom vodimo vas izvan regije, u Tursku. Bojazan da je u toj zemlji sloboda govora sve ugroženja potvrđuje i činjenica da je 48 novinara u zatvoru. Oko 700 mogu biti osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne, i to po zakonu o medijima i antiterorističkim zakonima. Za takvo stanje optužuje se vladajuća stranka premijera Erdogana, Stranka pravde i razvoja. Sljedeće minute priredila Biljana Jovičević.
U racionalnom svijetu ubistvo Hranta Dinka, istaknutog tursko-jermenskog novinara koji je ubijen 2007. godine, trebalo bi probuditi snažne pozive na demokratiju u zemlji koja bi trebala da ispuni standarde nužne za Evropsku uniju. Umjesto toga suđenje Dinkovim ubicama odvija se poput sage koja zapravo pokazuje koliko je opasno biti novinar u Turskoj. Gotovo 4 godine nakon što je Dink ubijen pred svjedocima, i to ispred svoje kancelarije u Istanbulu, niko nije osuđen za njegovo ubijenje. Suđenje 20-orici optuženih se odugovlači već 3 godine, iako bi navodni napadač mogao biti osuđen na maksimalnu 20-godišnju zatvorsku kaznu. No istovremeno je pravda bila brza za Dinkovog prijatelja, novinara Nedima Senera, autora knjige Dinkovo ubistvo i obavještajne laži, u kojoj on dovodi u vezu vlast Dinkovim ubistvom. Sener, donedavno novinar u Milijetu, suočen je sa mogućom 32-godišnjom zatvorskom kaznom, a optužen je za niz kaznenih djela, uključujući i objavljivanje povjerljivih dokumenata o ljudima koji su uključeni u antiterorističke kampanje. Uprkos tome što je oslobođen od najtežih optužbi, Sener još uvijek može biti osuđen na 12 godina. On kaže da je njegov slučaj indikativan. To pokazuje ograničenja slobode medija u Turskoj. To je dobar pokazatelj za prilike u turskim medijima. Prema Međunarodnom institutu za medije, 48 turskih novinara trenutno je u zatvoru. Njih 700 bi moglo biti osuđeno. Neke od najtežih kazni bi mogli dobiti novinari koji su istraživali navodnu vojnu zavjeru protiv islamističke stranke pravde i razvoja. Ismail Saymaz, novinar Radidala, mogao bi biti osuđen na ukupno 79 godina zatvora nakon što je optužen za zločine, uključujući kršenje tajnosti istrage, zbog serije članaka o navodnoj protivladinoj zavjeri u kojoj su, kako vlasti tvrde, bile uključene stotine vojnih oficira, advokata, pisaca i drugih intelektualaca. Još jedan novinar, Helin Sahin, čije novine Star se smatraju bliskima vlasti, također bi mogao biti osuđen na gotovo 75 godina zatvora. Turski novinari obično kažu da su progonjeni zbog objavljivanja dokumenata koji su u javnosti i dostupni na internetu. Feray Tinc, predsjednik Turskog ogranka Međunarodnog novinarskog instituta, kaže da se novinari progone i zatvaraju po zakonodavstvu kako je vladajuća stranka donijela kao dio prividne reforme kako bi zadovoljili kriterijume za članstvo u Evropsku uniju. Neki vide progon novinara kao trend koji je uveo premijer Recep Tayyip Erdogan, koji je često vrlo ljut na kritične novinare. Američki State Department, Evropska unija te Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju kritikovali su Erdoganovu vladu zbog kazne u visini od čak 3 milijarde dolara najvećoj medijskoj grupi Dogan zbog navodne utaje poreza. No, novine ove medijske kuće su izrazito kritične prema vladi premijera Erdogana. Premijer je prethodno pozvao svoje pristalice na bojkot kritičnih novina i navodno pozvao izdavača da otpusti kolumniste zbog komentara koji, kako je rekao, potkopavaju tursku privredu. Anthony Mills iz Međunarodnog pres instituta kaže da je položaj novinara sve teži i da to otvara sumnje u slobodu govora u Turskoj. Erdoganova vlada zadužena je za istragu oko navodnog puča. Očekujemo da vlasti omoguće novinarima izvještavanje sa ovih suđenja. To je u javnom interesu. Mislim da bi bilo pošteno reći da se brojne stvari vežu uz Erdogana i sadašnju vladu. Sener, koji je dobio uglednu novinarsku nagradu, sa tim se slaže. Naravno, on je premijer, on je odgovoran za sve stvari u Turskoj. Kad zakon optužuje novinare, odgovorna je partija našeg premijera i sve vlade. Možda oni mogu promijeniti zakon kojim se optužuju novinari, može se donijeti novi zakon. Novinari koji su u zatvoru mogu biti oslobođeni i svi pušteni iz zatvora. Za stranku pravde i razvoja, koja je promovisala zapadne vrijednosti, iako ima korijene u političkom islamu, sloboda medija do sad nije bila prioritetna. prioritet. Vlada je podržala paket ustavnih reformi odobren na prošlomjesečnom referendumu koji ima za cilj slabljenje pravosuđa i oružanih snaga, moćnih bastiona sekularizma. Međutim, Husein Čelik, zamjenik predsjednika vladajuće stranke, tvrdi da vlada prepoznaje problem i planira ga riješiti kroz amandmane koji će ući u parlament prije izbora 2011. godine. Izmjene će se odnositi na jačanje slobode izražavanja novinarskih prava te onemogućiti zatvaranje novinara. Richard Howitt, britanski član Europskog parlamenta, kaže kako bi način na koji se Turska odnosi prema svojim novinarima mogao biti nagrađen napretkom u pregovorima s Europskom unijom. To će mnogo značiti za europske ambicije Turske ukoliko reforma osigura poštovanje ljudskih prava. To je ponekad bolan proces, no nezavisno novinarstvo će ubrzati put Turske u Europu. Iskreno govoreći, to je dobro za Tursku kao i za samu demokratiju.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I još jedna tema iz svijeta. Ruski premijer Vladimir Putin obećao je da će žrtvama ljetošnjih požara izgraditi nove kuće, no obećanjima nije umirio građane koji vlast optužuju da su učinili malo ili gotovo ništa kako bi se spriječila destrukcija izazvana požarima. Prema posljednjim podacima, u požarima je poginulo oko 40.000 ljudi, gotovo jedan omanji gradić. Više u prilogu Dinke Jurković.
U malom gradiću Belomutu, smještenom oko 130 km južno od Moskve, u lokalnom centru grada stižu donacije. Stotine korištenih cipela na gomili, kartonske kutije pune igračaka i higijenskih sredstava i sve je namijenjeno za ljude koji su ostali bez krova nad glavom u ljetnim požarima. Stanovnici sela Mokhovoje dolaze u ovaj centar skoro svaki dan. Smješteni su u vojne barake u Belomutu, nakon što je njihovo selo potpuno izgorilo. U požaru je 12 ljudi izgubilo život. Uprkos donacijama koje stižu i slabom napretku vlade u izgradnji novih kuća za žrtve požara, oko 360 mještana još je obavijeno tugom. Mnogi još uvijek brišu suze sa lica kada se sjete tih dana, kada su im u plamenu nestale kuće u kojima su živjeli desetljećima. Oni koji su preživjeli izgubili su sve u požaru. Jedan stariji mještanin, sjećajući se tih dana, kaže: bježali smo samo sa odjećom koju smo imali na sebi. Nadali smo se da će vatra prestati, ali za samo 15 minuta odnijela je sve sa sobom. Njihov očaj pomiješan je sa srdžbom prema vladi u Moskvi, koju optužuju da nije učinila ništa da spriječi katastrofu. Isti osjećaji preovladavaju i u drugim uništenim selima. Kada je Vladimir Putin posjetio Verknjaja Vereja, još jedno do temelja spaljeno mjesto krajem jula, dočekala ga je grupa ljutitih mještana, javno pokazujući neprijateljstvo prema ruskom svemoćnom premijeru. Jedna žena doviknula je vidno uzrujanom Putinu: htjeli ste nas spaliti žive, žive, tražili smo pomoć. Prekasno je sada misliti o tome. Da ste ranije razmišljali, ovo se ne bi desilo. Putin je obišao i druga teško nastradala područja, uključujući Mokhovoje, obećavajući izgradnju novih kuća prije dolaska zime. Njegova posjeta bila je dio kampanje kojom se htjela odbaciti vladina krivica u ljetnim požarima. Putin je u ovim posjetama bio kopilot u avionu za gašenje požara. Cijela kampanja uključivala je i nadgledanje pomoći nastradalima putem web kamera, a predsjedniku Medvedevu javio se sa najgore pogođenog žarišta u TV emisiji koja je pažljivo isplanirana za tu priliku. No svi pokušaji da se izvuku kod javnosti nisu uspjeli. Čak je i Putinovo obećanje za izgradnju novih kuća bilo kritizirano. U Belomutu se gradi oko 150 kuća, no samo nekolicina vjeruje da bi one mogle biti završene do 25. oktobra kako je obećano. Čak su lokalni zvaničnici neoficijalno izjavili da je ovo Putinovo obećanje bilo nerealno. Mještani se žale da se izgradnjom novih kuća nije vodilo računa o njihovim potrebama. Mnogi bi radije obnovili svoje izgorjele kuće ili se čak preselili negdje bliže susjednim gradovima. Nisu im ostavili izbor. Ne smatraju sebe srećnicima koji su dobili na poklon novu kuću bez obzira na politički motiv koji se krije iza odluke o njihovom brzom preseljenju. Renomirani moskovski arhitekt Evgenij Ase smatra da konstrukcije kuća izgledaju stabilno bez opasnosti da će se urušiti, te dodaje:
humanitarne sastavljajuće.
Ovdje se radi i o humanitarnom elementu. Ukoliko dobijete konja na poklon, ne gledate mu u zube.
Darionom u kanju u zube nije smotriti.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci radija Slobodna Evropa, sada vas vodimo na drugi kontinent, u Južnu Ameriku. Chavezov tajni nuklearni program, pod tim je nazivom ugledni američki foreign policy, objavio tekst o sprezi režima u Venezueli i Iranu. Venezuela nešto skriva, to je nedvojbeno, a čim je u cijelu priču uključen i Iran, to je znak da se nešto dobro ne sprema, napisao je za američki foreign policy Roger Noriega, bivši američki diplomat i gostujući profesor na American Enterprise Institutu, priredio Predrag Tomović.
Predsjednik Venezuele Hugo Chavez priznao je krajem septembra da njegova zemlja završava studiju o razvoju nuklearnog programa, makoliko da je cijelu priču želio da prikaže kao nevini projekat namijenjen isključivo civilnim potrebama. Očito da program koji je nastao u saradnji s Iranom predstavlja opasne namjere Chavezovog režima. Poznato je da se na programu radilo gotovo 2 godine. Saradnja u istraživanju pokazala je i da Venezuela pomaže Teheranu da se snabdije uranom i tako zaobiđe sankcije Ujedinjenih nacija. Sve to ide u prilog strahovanju u međunarodnoj zajednici da Iran radi na izradi nuklearnog naoružanja. Odluka Chaveza da se veže za Iran zvoni na uzbunu. Nije riječ samo o saradnji Venezuele i Irana u razvoju nuklearnog programa. Postoje sumnje da se u toj južnoameričkoj zemlji grade postrojenja kojima rukovodi Iran i uz pomoć kojih lako zaobilazi sankcije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Naprimjer, sporazumom iz 2008. između venezuelanske državne agencije i kompanije Impasco, koja je u rukama iranske vlade, data Iranu zlata vrijedna koncesija za rudnik u bazenu Roraim na samoj granici Venezuele i Gvajane. Nije samo riječ o rudniku zlata, već o području bogatom nalazištima urana. Nema ništa nelegalno u vađenju urana, osim kada to radi Iran, ističe u tekstu za Foreign Policy bivši američki diplomata. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je rezolucijom 1929 zatražio od svih članova svjetske organizacije da zabrane uključivanje Irana u iskopavanje nalazišta urana, proizvodnju nuklearnih materijala ili tehnologije. Uz to, iranske kompanije koriste i obližnja industrijska postrojenja za proizvodnju urana. Naprimjer, tvornica cementa najmanje proizvodi cementa, iz tvornice traktora ne izlaze traktori. Tvornica cementa prerađuje metale iz impaskovih rudnika. Prema izjavama svjedoka, iz tvornice izlazi ruda prema luci na rijeci Orinoko, a odatle brodovima pod iranskom zastavom u Atlantski okean, gdje ih niko nema pravo zaustavljati. Tvornica traktora također je dobar paravan za iranske aktivnosti. Zajedničko venezuelansko-iransko preduzeće, osnovano 2006. više liči na dobro utvrđenu vojnu bazu koju štiti venezuelanska nacionalna garda. Sumnje u prirodu tvornice pojavile su se 2008. kada je turska carina otkrila da u pošiljci iz Irana za Venezuelu nijesu dijelovi traktora, kako je pisalo na deklaraciji, već bačve s nitratom i hemijskim supstancama koje mogu da posluže za izradu bombe, ali i dijelovima postrojenja za koje su turski eksperti kazali da predstavlja putujuću laboratoriju. Teret je prevozila kompanija brodske linije Iranske islamske republike, kompanije koja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija. Za iranske prikrivene operacije u Venezueli osnovane su banke i trgovačke kompanije koje omogućuju Teheranu kršenje sankcija UN-a. Rezolucija 1803 iz 2008. upozorava vlade da ne sarađuju s iranskim bankama, posebno bankom Sadaret, preko koje se finansiraju poslovi oko nuklearnog naoružanja. No ta banka je uključena u venezuelansku banku Banco Internacional de Desarrollo i svi direktori banke su Iranci. Ujedinjene nacije su banku Sadarat navele kao finansijsku instituciju koja pomaže finansiranju terorizma i nuklearnog naoružavanja. Godine 2006. Američko ministarstvo financija optužilo je tu banku za finansiranje Hezbolaha. Prije 2 mjeseca Evropska unija zamrznula je račune banke zbog pružanja finansijske podrške iranskim nuklearnim aktivnostima. Chavez, međutim, i dalje dopušta poslovanje te banke u svojoj zemlji. Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene nacije moraju nešto ozbiljno da urade ukoliko žele da održe na životu sporazum o nuklearnom nenaoružavanju, naglašava Noriega, jer Chavez bi u slučaju da ga se nastavi ignorisati mogao biti suviše opasan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz studija u Pragu na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa, ja sam Marija Arnautović i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Pred licem pravde. U narednih pola sata govorimo o suđenjima za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije i drugim temama u okviru tranzicijske pravde. U emisiji koja je pred vama, između ostalog, možete čuti. 15 godina nakon ubistva devetoro staraca srpske nacionalnosti u selu Varivode u Šibenskom zaleđu, utorak je otkriveno obnovljeno spomen obilježje njima u čast.
Ne može se ničim obrisati krv koja je ovdje prolivena. Isto tako ne može se oprati sramota koja je počinjena hrvatskom narodu u ovim ubojstvima.
Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava govori o napadu na Dubrovnik kao jednoj od najsramnijih stranica u istoriji Crne Gore.
Te istrage za ratne zločine u Crnoj Gori dugo traju i prosto još uvijek nemamo neke kvalitetne, opipljive rezultate.
Malo je onih koji se odluče da dođu u identifikacijski centar u Tuzli kako bi identifikovali one koji su izgubili u masovnim ubijanjima u proteklom ratu.
Ajša Ibrahimović iz Bratunca u identifikacijskom centru u Tuzli identificirala je sestri Čardine Lakunića koji je kada je ubijen imao tek 3,5 godine.
Toliko u najavi, detalje možete čuti ukoliko ostanete sa nama narednih pola sata.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
15 godina nakon ubistva devetoro staraca srpske nacionalnosti u selu Varivode u Šibenskom zaleđu, utorak je otkriveno obnovljeno spomen obilježje njima u čast. Stradali su kao žrtve osvete koja se nije smjela dogoditi, kazao je na komemoraciji hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Počinitelji ovog zločina nikada nisu kažnjeni, pripremio Eni Zebić.
Varivodama, selu u Šibenskom zaleđu, je otkriveno obnovljeno spomen obilježje za devetero starijih ljudi srpske nacionalnosti u dobi od 55 do 84 godine, koje su u jesen 95. dva mjeseca nakon završetka akcije Oluja ubile osobe u odorama hrvatske vojske. Nad njima je počinjen strašan zločin. Oni su ubijeni kada više nije bilo ratnih operacija i stradali su kao žrtve osvete koje se nije smjela dogoditi. Naglasio je, pročitavši imena svih devetero ubijenih, hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Ne može se ničim obrisati krv koja je ovdje prolivena. Isto tako ne može se oprati sramota koja je počinjena hrvatskom narodu ovim ubojstvima.
On je podsjetio da je Hrvatska bila žrtva agresije i da se imala pravo braniti i uspostaviti cjelovitost svog teritorija, ali zato što je obrana Hrvatske bila legitimna, nije se smjelo dogoditi da bude uprljana zločinima, kazao je. Hrvatska kao pravna i uređena država mora voditi računa o tome da svaki počinjeni zločin bude kažnjen. Nikada više u Hrvatskoj ovakvi zločini ne smiju biti ponovljeni, poručio je Josipović u Varivodama, kazavši kako ovakva mjesta neka budu poruka našoj djeci i unucima da misle o onome što rade. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac upozorio je da ni zločin u Varivodama, a ni mnogi drugi zločini iz ratnih vremena nisu sankcionirani, a ubojstvo devetero starih ljudi u Varivodama bilo je i poruka.
Ubijani su ne samo iz osvete, nego zato što im je bilo dopušteno da jasno pošalju poruku da niko nije dobro došao da živi u ovom kraju.
Nevladine organizacije za ljudska prava pozdravljaju ovaj Josipovićev istup. Za naš radio govori predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Smatramo da je to jedan signal koji je neobično važan za javno mijenje, naprosto da se pokaže da Hrvatska iza tih zločina ne stoji. To je trebalo demonstrirati na ovaj način.
Ovaj zločin što su ga počinili demobilizirani hrvatski vojnici, ali još uvijek u uniformama i naoružani, nikada nije kažnjen. Godine 1996. u Zadru sudilo se grupi od njih 8 za ubojstvo ukupno 16 starica i staraca srpske nacionalnosti u 4 sela Šibenskog zaleđa, Gošiću, Varivodama, Očestovu i Zrmanji, u mjesecima nakon završetka akcije Oluja. Nije ih se teretilo za ratni zločin, već za teško ubojstvo iz koristoljublja. Petooptuženi Ivo Petrić dobije 6 godina za ubojstvo 86-godišnjeg starca u Zrmanji, prvooptuženi Nikola Rašić dobio je godinu i pol za pokušaj ubojstva i pokušaj razbojništva. Ostali su oslobođeni. Suđenje je ponovljeno u Šibeniku 2001. protiv 4 osobe, ali je obustavljeno zbog nedostatka dokaza. Dvojica od njih na suđenju 96. detaljno su opisali svoj put smrti po Varivodama, ali su sljedećeg dana odmah povukli svoje iskaze. Za 9 ubijenih ljudi u Varivodama u centru sela bio je podignut skroman križ i ploča sa njihovim imenima, ali ga je koncem travnja nepoznati počinitelj uništio. Danas je otkriveno novo spomen obilježje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava u intervju za naš program govori o napadu na Dubrovnik kao jednoj od najsramnijih stranica u istoriji Crne Gore, te o suočavanju sa prošlošću koje crnogorsko društvo nikada nije istinski prihvatilo ni provelo. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Milane, Dubrovčani i mještani okolnih mjesta sigurno za ovih 19 godina nisu zaboravili 1. oktobar 1991. kao ni dane i mjesece koji su slijedili. No da li ste saglasni da je 19 godina sasvim dovoljno za pravo izvinjenje i suočavanje Crne Gore sa onim što su njeni građani i njena vlast učinili susjedima 1991.
Pa svakako da jesam i smatram da period od 19 godina je i predug period da se čeka ovoliko. Kao što i znamo, sve istrage za ratne zločine u Crnoj Gori dugo traju i prosto još uvijek nemamo neke kvalitetne opipljive rezultate kako bi se mogla ta, da kažemo, kolektivna odgovornost, odgovornost jednog naroda skinuti i individualizovati. Tako da i Dubrovčani zasigurno još uvijek čekaju. Moja sumnja jeste da s obzirom na sve elemente i da kažem opštu situaciju u Crnoj Gori će još dugo sigurno čekati da se s jedne strane Dubrovčanima zadovolji pravda i sa druge strane da se sramota sa crnogorskog naroda i sa Crne Gore skine iz istorije.
Osim izvinjenja za Dubrovnik i osude jednog generala, druge reakcije, sudske sankcije i osude nije bilo. U čemu je problem? Da li je problem to što je gotovo ista garnitura na vlasti kao 91. i što bi ta garnitura trebalo da se suoči sa sobom?
Svakako da je to jedan od problema, međutim ja stvari nekako posmatram šire i smatram da veliki broj ne samo u vlasti, već i u širem javnom i političkom životu Crne Gore danas egzistira, znači kao i onda kada je vršen napad na Dubrovnik, gotovo konsenzusom je to rađeno, tako da prosto jedna šira politička elita bi morala da danas se suoči sama sa sobom. Prije svega naravno najodgovorniji i prije svega treba da se odgovara za politička odgovornost da se snosi, zatim nalogodavci moraju da snose odgovornost kao i svi generali koji su učestvovali i na kraju krajeva individualni pojedinci u vojsci koji su na razne načine kršili ljudska prava građana Dubrovnika i koji su uništili jednu značajnu kulturnu i istorijski i duhovni centar.
Baš organizacija, čini se, sve vrijeme prati kako ovaj slučaj, tako i druge slučajeve ratnih zločina, odnosno agresije tokom rata 90-ih. Šta ta pokazuju istraživanja u principu? Kakav je odnos građana? Kakav je današnji, recimo, stav i pogled građana Crne Gore u odnosu na događaje iz ne tako davne prošlosti?
Upravo to je također jedan važan element da se pokrenu procesuiranja svih ratnih zločina za koje je Crna Gora odgovorna, pa samim tim i zločina u Dubrovniku. Jedno jako javno mnijenje jedne mlade generacije i političara i nevladinog sektora, medija, a također i svih pojedinaca na kraju krajeva u Crnoj Gori. Ja sam mišljenja da to javno mnijenje danas u Crnoj Gori još uvijek ne postoji, taj jedan pritisak građana koji bi zahtijevao od nadležnih da procesuiraju ove sve ratne zločine još uvijek nije sazreo, još uvijek se nije razvio i zbog toga imamo istu situaciju, tako da me jako plaši da ovakvo stanje ne obezbjeđuje garant da se slične stvari neće u budućnosti opet desiti. Zbog toga je neophodno da svi subjekti u crnogorskom društvu moraju da shvate da se zločini koji se čine u ime države ili u ime našeg naroda, u ime crnogorskog naroda, ne mogu činiti, da pojedinci koji to rade ne mogu se skrivati iza zastave Crne Gore, već prosto moraju odgovarati i snositi individualnu odgovornost. Na taj način, kada budemo procesuirali sve one koji su odgovorni za Dubrovačko ratište, koji su odgovorni za sve druge zločine u Crnoj Gori, doći će do jednog iskrenog pomirenja kako u Crnoj Gori, tako i Crne Gore prema drugim državama. Ja sam dubokog mišljenja, bez toga niti ima pomirenja u samoj Crnoj Gori, niti vani, a također nema ni garancije da se slična zlodjela neće dešavati u budućnosti.
Kako gledate na stanovište dijela javnosti u Crnoj Gori i ne samo u Crnoj Gori, moguće i u Srbiji, vjerovatno i u Srbiji i u nekim zemljama okolo, koji rezonuju u smislu a šta su oni nama uradili tokom istorije novije i nešto dalje istorije. Da li je takvo stanovište po vama prisutno u mjeri, u tolikoj mjeri da opstruira stanovište drugih koji kažu nije važno da li će oni spoznati svoju odgovornost, koliko je važno da mi spoznamo sopstvenu odgovornost?
Slažem se sa tobom da postoji određen stepen i takvog razmišljanja, čak možda i značajan stepen takvog razmišljanja koji još uvijek djeluje u Crnoj Gori i državama regiona, ali je to upravo rezultat nefunkcionisanja državnih institucija svih država regiona i slabih kapaciteta tih institucija. Uglavnom, kao što je slučaj u Crnoj Gori, pojedinci su ti koji se još uvijek pitaju, koji imaju moć, što nije dobro za društvo, što nije dobro za državu, za građane. Zbog toga treba jačati institucije, njihovu snagu, kapacitet, kako bi u narednom periodu te institucije procesuirale sve one koji su odgovorni za sva djela, ne samo za ratne zločine, već i za organizovani kriminal, za korupciju, kako bi kasnije kroz takvo djelovanje institucija se razvijala jedna nova svijest i lične, ali i kolektivne odgovornosti i, znači, institucionalne odgovornosti, što je nešto što danas nedostaje i Crnoj Gori, ali i drugim državama u regionu.
Pa koliko ćemo po vama čekati promjenu te situacije gdje su pojedinci moćni, a institucije slabe?
Meni se čini da još uvijek je situacija da ćemo čekati mnogo vremena. Prije svega, tu su brojne činjenice koje na to ukazuju. Mi danas imamo novinare koji su se protivili ratu, koji su se protivili Dubrovačkom ratištu, koji su opominjali, koji su tražili da se rat obustavi, i danas ti novinari plaćaju od svojeg ličnog dohotka onima koji su pozivali na rat, znači plaćaju da nešto za što su protiv čega je svaki zdrav razum treba da se pobuni. To je još jedna greška koju Crna Gora nije smjela da dozvoli. Znači ono što bi u narednom periodu Crna Gora trebala da uradi jeste prije svega da novinare koji plaćaju zbog toga što su se protivili ratovima i svim ovim zlodjelima da ih oslobode tih odgovornosti i čak više to bi trebali da budu građani prvog moralnog reda Crne Gore koji su u jednom takvom teškom trenutku imali i hrabrosti i snage da se suprotstave svom tom zlodjelu koje je bilo zahvatilo ove prostore. Neophodno je da se dešavaju prije svega te, da kažem, šire promjene u društvu, da ne zavisi jedan napredak našeg društva od toga da li će jedan pojedinac napustiti neku državnu funkciju ili ne, nego da zavisi od toga, od same snage jedne institucije da procesuira ratne zločine, da procesuira sva krivična djela u državi sa jednom snagom, hrabrošću koju prije svega trebalo bi da očekuju i građani, ali i same te institucije bi trebale to da rade iz prostog razloga, zbog toga i postoje i sama državna uređenja i državne institucije.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
U identifikacijski centar u Tuzli sve manje onih koji se odluče da dođu da identifikuju one koje su izgubili u masovnim ubijanjima u proteklom ratu. Majka Adriela Kunić, Safija Kunić, opunomoćila je svoju sestru Ajšu Ibrahimović da identifikuje njenog sina koji je ubijen u Bratuncu kada je imao 3,5 godine. Safija Kunić majka je koja se nikada nije oporavila od gubitka svog sina, iako je u Francuskoj stvorila sebi idealne životne uslove, patnja koju nosi nikada je nije napustila. Njena sestra Ajša Ibrahimović svjedoči o strašnim ubijanjima u Podrinju i to nedužne male djece. Slušamo Maju Nikolić.
Ajša Ibrahimović iz Bratunca u identifikacijskom centru u Tuzli identificirala je sestrića Ardinela Kunića koji je kada je ubijen imao tek 3,5 godine. Pronađeno je cijelo dječakovo tijelo osim lobanje. Ajša Ibrahimović svjedoči o patnji svoje sestre koja nije smogla snage doći identificirati sina. Ubijen je u krilu svoje majke Safije koja je nakon što je granata pala umotala sina u čaršaf i počela bježati ne znajući da mu je geler otkinuo glavu.
Sestra je njega držala moja u naručju, njegova majka. Ona se sakrila i njega oprevila se i nosila ga 50 metara, ali nije znala da je njeno dijete mrtvo na rukama. Kad je jedan profurac je stigu i uzio je za ruku i rekao joj da se ona vrati, da pogleda da vidi da nema dijete glavi. I ona je tad vidla i pala i oni su njega uzeli od njih.
Dječakova tetka Ajša sjeća se i kako je ovaj mali dječak, iako je imao tek 3,5 godine, proživljavao teško ta ratna vremena.
3 godine, imao 4. godina to bila, kad nima šta da se jede, on mali. Išće od Boga, brata, viće, brate, daj mi malo kude, bolam koliko sam ti glada. Kaže da jede, da je bar preživilo da se nahrani hljeba.
Danas Ardinelova majka Safija živi u Francuskoj, godinama pokušava roditi drugo dijete, međutim bol koju nosi u grudima ne dopušta joj. Ta bol za izgubljenim sinom, priča nam Ajša Ibrahimović, ljude ne napušta bez obzira na kojem dijelu svijeta živjeli.
Više ona danas živi u Francuskoj, ima sve što bi ga svim svačim zadovoljila, ali nema ga, znači nema njega i ona više... I ona je dobila lom živaca toliko da ne može ni da ostane trudna, zanese do 3 mjeseca. Dobije spontani doktor, rekao sve da je to stresa. Ona danima plače i tu tugu nosi, eto šta, s time moramo da se nosimo svi koji smo tu tako pogubili, koji nemamo nigdje nikoga.
Slike žrtava rata uvijek izmame isto pitanje i to ono što se tih ratnih godina događalo u glavama ljudi koji su na svirep način ubijali nedužne civile među kojima su i djeca. Dr. Vedo Tuco, tražeći odgovor na to pitanje već više od 1 desetljeća, kreće se dolinama smrti i traži istinu. Kaže nam, istina je sve bolnija i slike masovnih grobnica ostavljaju dubok trag i pečat, ali nažalost, povijest je i dalje dvojna ili se gotovo i ne piše.
Pazite, ja kažem, radio sam ekshumacije iz Srba i Hrvata i bilo je i konji strijelnih pogleda u predjelu glave i grudnog koša, pucanja u glavu. I njihove djece isto tako. I ja to nikad nisam prečuta. Ja sam to uvijek naglašavao. Ali to se piše istorija. Istoriju se piše jedno ovako i jedno onako. Ovo je najbolje ogledalo koje će sutra pokazati šta se desilo na ovim prostorima. Ali izgleda da nekom nije baš stalo da ta istorija bude napisana kako treba. Jako je teško sada ispravljati nešto što prošlo je 14 godina.
Adila Macanović identificirala je svoju sestru koja je nemilosrdno zaklana u Bratuncu i njezina djeca od 9 i 11 godina su ubijena i još nikada nisu pronađena. Adila Macanović već 18 godina kao tetka traga za njihovim tijelima. Tek sada je potvrdila identifikaciju svoje sestre koja je bila učiteljica u Bratuncu.
Samo mi nije jasno zašto baš da je ubiju kad je ona učila i srpsku djecu više nego muslimansku djecu. Jer nije tu bilo dvoje, troje muslimana od djeci, sve su srpska djeca bila. I da je baš tako svirepo kazne za to što je ona tu djecu obučila jer je ona bila učiteljica. Nisu imali milost jer ispred nje je bio Šešelj i za nje je Arkan. Ona je prije na noć gledala dvojcu ispred sebe prema mjesečini, vidjela je oca i sina, mesari su tu bili valjda, kad ih kolju. I to je tačno gledala kako kolju, kao janjce, kako kažu. Eto.
Proces identifikacije obiteljima žrtava sve teže pada. Smatraju da čak i iza tog procesa je stala politika i da su tijela žrtava davno mogla biti pronađena. Sumnjaju i ne vjeruju, kažu s pravom, jer i proces pravde ide veoma sporo. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Na Haškom suđenju srbijanskim bivšim obavještajcima Jovici Stanišiću, šefu službe državne bezbjednosti u ratno vrijeme i njegovom pomoćniku Frenkiju Simatoviću, svjedočio je kao zaštićeni svjedok bivši pripadnik Crvenih beretki. Potvrdio je optužbe kako je komandant te paravojne jedinice koja je ratovala prvo u Hrvatskoj, a kasnije u Bosni i Hercegovini, bio baš Simatović. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Zaštićeni svjedok JF47, koji je dao iskaz uz zamagljen lik i glas, u proljeće 92. godine završio je specijalnu obuku u kampu Pajzoš u Iloku. Njegovom jedinicom su na terenu zapovjedali pripadnici Crvenih beretki pod nadimkom Debeli i Crni, dok je kao glavnog zapovjednika svjedok označio optuženog Franka Simatovića iz državne bezbjednosti. Dijalog tužitelja i bivšeg srbijanskog specijalca.
In paragraph 32, u paragrafu 32 dokaznog predmeta P1516 kažete sljedeće, citiram: nakon otprilike dva tjedna obuke u Pajzošu, Franko Sinatović zvan Frenki došao je na mjesto gdje smo se obučavali i održao briefing. Da li je to bilo prvi puta da ste Frenkija vidjeli u Pajzošu?
Vidio sam ga najmanje dva puta.
U Iloku je prema riječima svjedoka Simatović održao u travnju 92. godine briefing srpskim specijalcima i grupi momaka iz Bosne, te im rekao kako će ići u osvajanje bosanskog Šamca u Bosnu i Hercegovinu.
Što je Franko Simatović rekao vašu jedinice o njihovoj, o njezinoj akciji i cilju na tom briefingu?
Rečeno nam je da ostavimo sva svoja lična dokumenta, vojne knjižice koje imamo, lične karte, dobili smo pločice, to smo dobili par dana ranije, sa brojevima, i rečeno nam je da idemo za bosanski Šamac, da ćemo biti prevaženi helikopterima i da će biti teško jer ćemo za povratak morati, da li mogli da se vratimo, morat ćemo uspješno da obavimo zadatak zbog koga smo poslati.
Prema svjedočenju, bosanski Šamac je bio strateški važan u to vrijeme za povezanost Banja Luke sa Srbijom.
Kompletna naša jedinica, momci koji su se obučavali na Pajzošu, Svi smo učestvovali u akciji zauzimanja bosanskog Šanca, što smo bili podijeljeni na grupe. Ja sam lično imao zadatak, moja grupa, pri tome mislim na moje odjelenje, ne na kompletnu jedinicu, imao zadatak da uzme Dom kulture. Neprimećeno i čekali smo dalja naređenja.
Nakon zauzimanja bosanskog Šamca, svjedok je nekoliko puta vidio prebijanje stanovnika nesrpske nacionalnosti, među ostalim i od strane pripadnika crvenih beretki. Potvrdio je tezu tužiteljstva kako je srbijanski MUP bio zaslužan za obuku i opremanje specijalnih jedinica za borbu van države, poput spomenute.
In the same paragraph, paragraph 29. U tom istom paragrafu, paragrafu 29, kažete da ste otišli u Ležimir na obuku tokom 3 do 4 dana. Kažete, šestorica instruktora koji su vodili obuku pripadali su policiji Srbije. Kako ste vi znali da su ti instruktori bili pripadnici policije Srbije?
Pa po ponašanju, jedan od mojih sugrađana je bio pripadnik te jedinice i navratio je jednom u posetu. Po ponašanju drugih instruktora prema njemu, po razgovoru, svi smo zajedno, zaključio se da su oni pripadnici iste jedinice.
Najveći dio iskaza zaštićenog svjedoka insajdera dat je na sudskoj sjednici zatvorenoj za javnost, a iz nekoliko minuta otvorenog dijela moglo se doznati kako je optuženog Simatovića vidio i 93. godine u bosanskom Šamcu prilikom godišnjice obilježavanja zauzimanja grada. Tom prilikom optuženi je došao u pratnji pripadnika crvenih beretki Zvezdana Jovanovića, koji trenutno služi 40-godišnju kaznu zatvora zbog ubojstva srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Suđenje Stanišiću i Simatoviću nastavlja se idući tjedan izvođenjem novog svjedoka haške optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je program Pred licem pravde.
Pred sudom Bosne i Hercegovine zaštićena svjedokinja Z1 je prepoznala optuženog Miodraga Markovića kao osobu koja ju je u julu 1992. godine silovala u selu Dragalovci u blizini Doboja. Slušamo prilog Balkanske istraživačke mreže.
Svjedokinja Z1, koja je 1992. godine imala 16 godina, opisala je kako ju je muškarac u uniformi izveo iz njenog doma u selu Dragalovci, te udarajući odveo do obližnje livade gdje ju je silovao. Svjedokinja je u sudnici prepoznala optuženog Miodraga Markovića kao vojnika koji je to uradio. Markovića, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske, tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti da je u julu 92. u selu Dragalovci u blizini Doboja uz prijetnju izvao iz kuće djevojčicu koju je udarajući odveo do susjedne livade gdje ju je silovao. Zaštićena svjedokinja je kazala da je vojnika prepoznala već narednog jutra nakon što je s policijom otišla do obližnjeg punkta. Policajci su ju odveli do bolnice u Doboju gdje je obavljen ginekološki pregled. Kada je doktorima rekla šta joj se desilo, kazali su joj da nije silovanje ako je jedan, već ako su petorica. Poslije toga se ne sjećam ničega više, dodala je svjedokinja za jedan. Suđenje se nastavlja 7. oktobra. Birn, Justice Report, Sarajevo.
Pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine odbrana Predraga Kujundžića, nepravosnažno osuđenog za zločine u Doboju, predložila je nove dokaze za koje smatra da mogu doprinijeti izbjegavanju grešaka u provođenju pravde. I ovo suđenje pratili su reporteri Balkanske istraživačke mreže.
Pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine iznesene su žalbe na prvostepenu presudu Predragu Kujundžiću, prema kojoj je zbog zločina protiv čovječnosti osuđena 22 godine zatvora. Odbrana je istakla da bi novi dokazi dobijeni od Haškog tribunala mogli dovesti do bitne promjene u odluci sudskog vijeća. Tužiteljstvo pak smatra da novi dokazi odbrane nisu sastavni dio optužnice, te je zatražilo od apelacionog vijeća da ih odbije. Nepravosnažnom presudom suda Bosne i Hercegovine Predrag Kujundžić je proglašen krivim jer je kao komandant jedinice Predini Vukovi u sastavu Vojske Republike Srpske pomogao prisilno preseljenje stanovništva bošnjačke nacionalnosti, omogućio odvođenje zarobljenika iz logora Pečin Disko u Živi štit, te zbog silovanja i držanja u ropstvu maloljetne osobe. Iznoseći žalbe, tužilaštvo je zatražilo da se presuda poništi u oslobađajućem dijelu, a optuženom izrekne duža kazna zatvora. Odbrana je pak zatražila da se presuda ukine i ponovno održi suđenje. Odluku o žalbama apelaciono vijeće će donijeti naknadno. Birn, Justice Report, Sarajevo.
Bilo je je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Sa vama su danas bili Mladen Marilović i Marija Arnautović.